Vale.
Ongi etorri egonekin ero berora, ikusten zegoen oso kontenga dela.
Hirugarren saiakeran ondo.
Bai, lortu dugulako, hemen irratian funtzionatzea. Ez dira dira, emagula inbeste urte, horrein ikan ez gara aklaratzen. Botoi bat genukan aktibatuta eta horrekin txoratuak, ezin elkar komunikatu hemen mikrofonatatik.
Bai, 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 ala da baino, horren beste argi daude, espazio untzi bate gidariak garela dirudi momentu batzutan.
Baina, bueno, bestelatzen agonekin ero bero izango, beti, bak, zute gure xarmari dela, hemen beti gure arazotxoekin, gora bera. Baina bai, berriro gauden hemen eta, bueno, gaurkoan, bueno, larun batetik hitz egiten dizuegu, zek nezta astazkenan entzuten egon, ba, bueno, hemen gutxira jakingo duzelako, elkarrezketa bat grabatzen egon garelako, eta hori, gaur presterezuekin hemen egoteko, beste ordutxo bat.
No, eta Mirenek ondo azaldu bezala, gaurkoan elkarrizketa bat daukagu gurean, askotan bezala. Eta ez da, lehenengo aldia horrelako, bueno, gai hau jorratzen dugula, horrelako gaia. Gai hau gurera ekartzen dugula, horreko denboraldian gurekin kolaboratu zuten ere gai hontan jarduten diren gizonak. Eta baino gaurkoan Bidasoaldean eman den ekintza batek atentzioa, gure atentzioa deitu du, eta ba, pixat gehiago jakin nahi izan dugu. Ez da, ala, Miren?
Bai, ala, xeda, inara. Eta, barratik, aipatu bezala, joan den larun batean, lakasitan gizon topaketak ospatu zian, bertara, ba, Iñaki Kasares gomidatu zuten, pixka bat, ba, tailerra edo topaketa hauek bueno, gidatzeko laguntzaile moduan edo, eta guk ba beraiekin egona izan genuen larun batean ba jakiteko ea bueno justo tailerra aurretik egon ginen beraz ondorioak ez dituzte jasoko baina bai pixka ba nola prestatu duten dena eta zergatiak eta bueno maskulinitatean inguruan aritu ginen pixka bat.
Hori baino pixka lehenago ba guk ere ba pixka bat jantzi dugu gure burua bueno esan bezala ja ez da lehenengo aldia jorratzen dugula baino beno gaia pixkat zuei ere azaltzeko zer da maskulinitatea eta zergatik gai hau jorratzearen garrantzia edo beno edo espazio feministetan ere zergatik kontutan hartzen dugun ez haize pixka hartuko dugu bai guk bai zuek ere eta musikita pixka batekin hori nahi baduzute beti ere badakizute gure saioa parte hartzaia izan nahi duela gaur telefonoz ezingo du izan baino gaia interesgarria dela baderitzo zute idatzi gonekin abildua
gmail.com era, mesedez.
Mesedez, eh?
Mesedez, tetarren. Eta bestela bakizute, Facebooka, Twitterra, eta oztu ja, ez dago sare sozial gehiagorik, ba hortik ere, gurekin harremanetan jartzeko, aukera baduzutela, ikaragarria, barigabekoa, eta gu oso konten, eta zoriontxo hartuko ditugula zuen ekarpenak, eta kritikak ere bai. Bale?
Aixiluko gara ja, zen bai. Horretona gerotu eta berra bai.
Ez que ja, bakizute hor... jaien bezperan, aste azkena da, jazta, jende hor berdio porretan dago.
Zentzen.
Edor bestetik euripean, herri osoaren errubak kargatzen. Eskoletan, irratian, elizan, telebistan, irabazleen arrokeriak agintzen zuen. Ofizioa zuten erruzti aldatzen alegin du dinen bortxaren eterruen kontra lendik zetorren resistentzia jarraitu genuen ez ginen gauza izan egia esan bestela antolatzeko
No, eta esan bezala, bueno, gozariak entzun dugu, eh? Beti esat, ondo dago, aipatzea ze musika entzuten dugu, norbaitek maite edo gorroto izan badu, ba, bueno, jartzeko edo ez jartzeko. Ba, gu maskulinitateen inguruan jardungo gara gaur, eta maskulinitateetaz ari garenean, ba, bueno, ba, oso interesgarria den ikerketa kanpo bat, edo, bueno, ideologia dela esan aldugu. Egia da, akaso, orain urte pare bat, orain dela hir urtez, gehiago mintzatzen zen honen...
Bai, buma izan zen bezala, ez momentu hortan, edo igual lehen aldiz ola nahiko zabaldu zenean gaia, eta bai, ba, gizon taldeak, mutil taldeak, egon ziren taller de xente, bueno, gure ingurunea mintza, bai, bai. Bai, baina gero berriro jup, beruntza bezala hindu ez, eta... Bueno, ba, gorkoa esan dizu, ba, itzakiarekin, ba, Irunen bertan nolako gizonto paketa bat, ba, zegoela, ba, berri hartu dugu gaia, noske baietz.
Hori da, eta, beno, ba, azkenean, ba, feminismotik, ba, generoaren konstrukzioaren ikerketan jartzen dute ere fokoa maskulinitateak lantzen dituzten taldeak, ez, feminismoak, ba, urteak daramatza, esaten konstrukzio soziala dela generoaren kontua, eta azkenean sistema patriarkal baten barruan gaudenez, ez da bakarrik emakumei eragiten digun kontu bat, gizonezkoei ere eragiten dien kontua bada.
Orduan hori, ba, igual, lehenengo aldi izan zuten egin baldin mazatea, zer zik, kristo, gizon topaketak maskulinitatea, maskulinitate eta hierrak, zer da, ba, hori, ba, pixkat izango litzateke, ba, feminismotik esaten zuen bezala egin ara, ba, egiten dian bezala eta jarra, ba, emakume kontziente izateko, azkenean gu emakume tiketa hori, ba, ba, sortu dugun zerbait dela, kulturalki eta sozialki, eta hori ez dela zertan horrela izan behar, eta hortan, ba, bueno, gure kasuan, bueno, emakumeon kasuan, ba, hori, empoderamiento edo...
Jabetze
prozesu bat egon behar duela, eta, bueno, ba, ba, pixkat sistemoni jarri digun leku zapaldu horretatik gora egiteko, ba, ba hori kontzientzia hartu eta hori eraldatzen hasi behar dugula, ba, bestaldean edo gizonezkoak ba, berdina egiten diardut ere bai, zenbait kasuetan, ba, pixkat kontrako prozesuan edo esango genuke, ez? Beraiek esate dute, ba, emakume jabetze prozesu egiten duten moduan, ba, gizonek agian daitekela desjabetze prozesu bat edo egin behar dutela. Gaur egun.
Horren beste beldur ematen duen desjabetze prozesua, ez? Batzutan, azkenean, feministok askotan entzun behar dugun privilegioen edo ez? Edo zer nahi, gure kontra azaltzaren historio hori. Eta desjabetzea azkenean ere, badirudi zerbait kentzea badela, baina noski kendu behar ditugu lagauza batzua gainetikan, ez? Eta direna estereotipoak edo ditugun roletaz ari gara. Ez? Boterea konpartitzea noski ez du esan nahi boterea galduko duzunik. Zure bizitza aurrera eramateko, ez da?
Ba, eri artikulu batean nienazten dut, ez? Berdintasunaren alde borrokan baldin magaude denok, azkenan berdintasuna, ba, hori sistema, gaur egun sistema ez orekatu batean oinarrituta baldin badago, eta hori sare bat baldin bada, eta batzuk igo bar baldin badira, besteak jetxe egin marko dira, eta hori, tamalez, horrela da, batzuk irabazteko, besteak galdu egin marko dute, eta hor, bueno, bagian prozesu ezain motivanteak asunetan gizonezko itokatzen zaie, ez? Esan nahi, azkenan emakumeak egoera, ba, bai, zapaldua da, gizonezkoekiko sistema patriarkar barruan, baina aurrera begina dena da irabazteko, eta egian motivazioa, ez, ba, ilusioa edo grina hori handiagoa da, ba, horretxegatik bera, ez, irabazteko duzulako dena. Baina gizonezkoen kasuan, ba, galtzeko prozesu bat da, zenbait kasu. Bueno, galtzekoa, ba, sistema horren barnean, ez, ba, esaten zen una privilegio, oiek, eta horre artikulan aipatzen du, ez, ba, bai onartuak edo daudela gizartean oroar, ba, zenbait gauzaia, ez, hori, ja, aratago laguntzea zaratago, ba, bueno, gizonen ardurere badela zaintza, eta hor, ba, gian, zentzu batzuetan, ba, erresago onartzen dela, eta gainera, ba, irabazpen bat ere bezala ikusten dela, ba, gian, ba, seme alaben zaintza, ez, ba, gizon asko, kesatu dugu, jo, ba, noski baiet, eta gainera hori aberasgarria da, guretzat ere, ba, eraldatzearena, ba, bueno, gure gizarteak izan dituen joera horiek, eta azkenan gizonak ere bizitzaena seme alaben zaintzak, ba, aberasgarria dela, baina nagian beste kasu batzutan, ba, esaten zuen, ez, ba, etxeko zarren kasuan edo, ah, hor ja, ez dagoin beste irabazteko, ez? Ez da, hain gauza polita bezala ikusten, eraldaketa hoze polita izan daitekin guretzat ere. Eta, bueno, horrela, ba, beste hainbat eta hainbat kasu, ez? Aipatzen da ere, bueno, beste laguntzana etxean gauzak egiten eta horrela, baina gara dibidez zure lanpostuan, enpleguan privilegioa galtzarena, ba, hori ere agian ez dela itxamurra, ez? Baina, ba, agian galdu egin bar direla zenbait privilegio, ba, bertintasun retara junai bali mago benetan.
Gero ere, badago, eta patriarkatuak azkenean ere emakumei egozen dizkigun kargak existitzen direla onartuta, eta behin denak jabetuko bagina, ere, ondo legoke, baina ere gizonei beste karga batzuk eta kalteak eragiten dizkio, ez? Horren kontziente izatea, ba hori Mirenek esaten duen, ez, dituen esparru batzuk, ez, gizon izateagatik ukatu zaizkienak, ez, eta hoiek konkistatu egin aldira elkar disfrutatzeko baita ere, ez, pues bai aurren zaintza zaharren edo guraso edo helduen zaintza ere oso gaizki, oso ezagite oso pixo handia dela dirudi, eta azkenean gauza positibo handiak ere baditu, lana bada. Baina hori guztion artean edo jendarte edo kolektibo bezala egingo bagenitu, segurenik gauza asko ikasiko genituzke ere, ez? Eta ba esparru hoietara eta gero ere jarrera batzuk ekin zaizkio, ekin zaizkie, baita ere ba jarrera batzuk inposatu, gauza desberdinekiko, ez, ausardia, horrelako gauza rol asko ere hori deseraikitzea eta azkenean ze suposatu duen gizon edo transgizon edo bueno, dena delakoari hori ere hortan ere iraultzea interesgarria dela, ez?
Hmm. Bai, zera, ipatzen du ere, bari, estereotipatzen dugun moduan, emakume izatea zer den gizonen kontzeptu ere, bueno, ba, igual, justuki hemen gizon bat eta hitz egiten dugunean, ba, burura edo perfila etortzen dena, bada gizon heterosexual bat, bikote harreman bat baduena, eta ez, ba, hor ere oso adiari ibili bar garela, ze gizon edo maskulino horren barruan, etiketa horren barruan, ba, mila eta mila variante daude, ez? Eta hor ere, bueno, ba, aipatzen da maskulinitate talden barruan ere, ba, bueno, ba, izan dela gai korapilatxu bat, ba, nola identifikatu edo nola definitu, ez? Zer den kontzeptua bera. Baino, eta gero hor ere aipatzen da maskulinitate berrien kontzeptua, ez? Ba, bueno, mugimendu feministak azken urteetan, ba, gizute, ba, queer teoriarekin eta pixkat kolokan jarri duen bezala, ba, bi bueno, genero soil egotarena, ez, emakume eta gizon, ba, hori agian ez dela inorrela, ez, eta ba, benetan milaka genero daudela, eta horre ba, ez dela hori bi multzo honditan, baizik eta milaika multzo txiki daudela, eta hori ba, puskatzea handi bat izan da, kontzeptualki eta gaiak borroka jorratzerako orduan ere bai, ba, maskulinitate taldeetan ere horren karietara edo maskulinitate berri eta zitze egiten da, ez? Pluralean, eta bak, maskulinitate berriak. Baina horre ere, pixka bat kontuarekin edo ibili behar dela, azkenan aipatzen da, ez? Zer da maskulinitate berri bat? Egia da, 21. mendeko maskulinitatea edo 19. mendeko maskulinitatea ez dela berdina. Baina hori ulertu daiteke ba, berria ezberdina delako mendeetan zehar edo hamarkadetan zehar ba, genero hori nola sartzen den ezberdintzen aldelako, baina berdin-berdin sartzen ari ditugu talde handi oso bat bezala, ez? Orduan, bueno, horre ere badagola bere, bueno, ikamika edo.
Sartzen ari dire, ez? Hor identitateen eta saltxan, badela lan, bueno, ba, feminismoan egiten ari den, egin den eta egiten jarraituko den kontua, konplexua, interesgarria oso, baina konplexua, ez? Eta, bueno, hortaz, jarriko gara, ber, pausu txiki hau, edo guztiontan hausnartzera salto eman duten, bai, Iñaki, gizontal, bai, Iñaki Casares. Gizontaldearen kidearekin eta gero baita ere Mikelekin Lakasita Gaztetxeko kidearekin elkarrizketatuko ditugu eta hori beuden iritzia eta zergatik eta naia ba pixkat gaia hau jorratzeko. Mm. Vale, deituko ditugu musikita pixkat eta ditze ditugu.
Bai, ba.
Vale. Take the sky, but
nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by.
Eta esan bezala Iñaki Casares daukagu telefonaren beste aldean. Kaixo Iñaki, zer moduz?
Apa, ondo, hemen zain.
Uh-huh.
Ondo.
Ondo, zeren, beno, ba, gizon topaketa batzuen atarian zaude. Hori aurreko larun batean gertatutako kontua dela aipatzen diogu, bueno, grabatzen ari garela, elkarrizketa. Hori da. Ez dakit, zer nola jaso zenuen gizon topaketa hauek egiteko deialdia? Zeren, zuek maskulinitateen inguruan jarduten zaretela badakigu, baina nola jaso zenuten?
Bueno, ba, egia zan pospozik. Pospozik, ez? Uste dut gizonak konzientzia hartzea genero sistema eta patriarkatu bat gizarteari eta emakumei eragiten dien kaltez eta eurek ere hor zerbait egin behar dutela, nik uste oso berri ona dala, ez? Ikuste horretarako prez dagoen jente eta gogotsu dagoen jente, edo gizonak, bueno, ba, benetan ni postu, ez? Egin induen, eta, o, bueno, oso horretzeratik, etorri naz.
Zu ongizeko kidea zara, ez dakite, horrelako tailerrak edo maiz egite dituzue?
Bueno, ni ongizekin harremana daukat, ez naiz hango kidea, ni gizonekin mena izaneko elkarte bateko kidea naiz. Eta bai, egiten ditugu noizean behin, ba, bai gurean eta gu Bizkaiko ezkerraldean ibiltzen gara, bai hortik eta, bueno, ba, Bizkaiko beste toki batzuetan modu puntualean egiten ditugu halako lantegiak, baina egia da nire ustez pues oraindik behar baino gutxiago, ez? Oraindik gizonen kolektiboan lan asko dago egiteko arlo honetan.
Ze, jakin azkenean, patriarkatua guztion bizitzetan eragiten du, kontzientzia zabaltzen zabiltzaten elkartei esker, ba, beno, baita ere gizonen papera leku guzti honetan kokoatzea oso gomendagarria da. Egia da gero ere horrelako gauzak egiten direnean akaso protagonismoa oso handia dela, ez? Adibidez, mugimendu feministak egiten dituen beste ekimen batzuekin. Zu nola ikusten duzu hori?
Bueno, nik uste dut horre banaizela edo bagarela, edo saietan garela horren kontziente izaten, ez? Badakigu gizarte patriarkalean gizonek, ez? Edo gizon etiketa horrekin zerbait egiten denean, ba, bizibilitate handia hartzen dula, edo handiagoa bintzate emakumeek egiten dutenean baino, eta horren kontzientea izanik, gure lanak, ez, beste bide bat, eta beste itxura bat hartu behar dula, ez. Gure, nik uste, hori nire niri bizi pertsonal pertsonala da, gizonok kanpora begirako lan, zakotzen artean, ez, kanpora begirako lan bat baino, eta guk badaukagu beste ardura bat, eta da, zelan aldatzen dugun guk, ez, zelan aldatzen dugun gode geure burua, eta zelan eragiten dugun beste gizonen aldaketa, baina beti ere, erreproduzitu gabe patriarkatuak ezartzen dituen moldeak eta rolak eta bar, ez? Hau da, guk protagonismoa gizarte mailan, ez? Protagonismoa eta lidergoa edo hartu gabe, ez? Uste dut hortxe daukagula erronka, eta erronka da, zeren, claro, gure baldintzamendua guztiz kontrakoa da, ez? Eta askotan inkonstienteki, ez? Eta gauzak ondo egin nahian ere, hanka zar dezakegulako, ez beste dozeinak bezala, ez? Baina, bueno, pentsatzen dut, hor behintzat euki behar dugula, lako piloto bat bezala, ez? Aber, zertan ari garen, aber egin nahi duguna, asmo honarekin ere, askotan hanka zartu daitekelako, eta, bueno, zelan egin dezakegun, ez erreproduzitzeko patriarkatuaren moldeak berberak.
Eta esan dugu hori, hemendik minutu gutxi barru La Kaxitan hori tailer bat, maskulinitate tailerra egiteko, bueno, puntuan zaude. Nola planteatzen duzu gaur bezalako tailer bat adibidez?
Bueno, nik uste, nik bezat nire asmoak oso zumeagia, ez? Azteko, bueno, pues, gizonok, bueno, emango gizonak ezagutzea, ez? Ba, nire asmoetako bat, eta baita ere, pues bueno, pues astea gizonok kontzientzia hartzen, ba, genero sistemaren desebeikuntza hortan guk badaukagula ardura bat eta badaukagula erantzunkizun bat, ezta? Eta nik uste, bueno, pues begiratu hortan oso garrantzitsua dela begiratzea, ba, gizonok izelan eragiten digun patriarkatu sistema edo patriarkal honek, eta baina baita ere sistema patriarkal honengatik gizonok zenolako gauzak eragiten ditugun gurin guruan, ez? Azken finean guke gizarte honetan gizonok orokorrean kolektibo bezala, ba, emakumen eta gazte jentearen zapaltzintza edo zapaltzaile errola hartzen dugu, eta nahiz eta oso deserosoa izan, ez, pues horri ere begiratu behar dugu, ez? Orduan, bueno, ba, nire asmoa da, batez ere, eta alako eztabaida, ba, razionalizatuetan eta sartu barik, edo sartu baino, ze hori da oso gizon, edo maskulinitate eredu, ba, hegemoniko honetan oso ohikoa den zerbait, ba, norberak begiratzea bere buruari, begiratzea bere jokaerari, begiratzea bere munduari, eta, bueno, pues, zertan ari garen erreproduzitzen patriarkatua, eta zer egin dezakegun, ba, alderantziz egiteko, ez? Ba, patriarkatua erreproduzitu baino, beste eraikitzeko, ez da?
Ta, gero, gai igual, bueno, nahiko polemiko izaten da, baina, bueno, mugimendu feministari askotan kritika hori egin zaio, ba, batzutan hori, ez? Emakumeak zergatik soilik parte hartu behar duten, ez? Talde feministetan, bueno, ez dakit maskulinitate taldeetan edo kritika berdina jasotzen duzuen, baina jende asko hori esaten du, ez? Bueno, berdintasun batengatik borrokan hori baldin magera, ba, denak batera egin behar dugula borroka hori, eta askotan hori bai, bueno, nik batez ere feminismo aldetik askotan entzundako kritika bat izan da, ez? Zuk ze ikuspuntu duzuenen aurrean edo?
Bueno, nik uste dut emakumeek benetan behar dutela, ez, emakume taldetan giltzea, ez, emakume taldeak nirezkez oso beharrezkoa dira, eta kontuan izan da, izan badirela, ez, izango da emakumeek horren beharra ikusten dutelako, ez, ez lehiz nire gainera nor, esateko emakumeek zelan bildu behar duten haiek bakarrik, edo besteekin, eta hori emakumeek erabaki behar dute, baina niri prinsipioz oso ondo iruditzen zait. Era berean oso ondo iruditzen zait ere, ba, gizonak biltzea elkarrekin, gizon etiketa horrenpean batzen garen, okero, ez, ba, biltzea elkarrekin uste dut oso komenigarria dela, Ba, bi zeren indizerengatik, ez bi motibu nagusienengatik alde batetik, baditugulako problematika batzuk oso komunak direnak, ez? Naiz eta gizon bakoitza diferentea izan, eta la, denok izan dugu, pues, antzerako baldintzamendu bat, eta bar, ez? Orduan, uste dute, alako gauzak tratatzea beharrezkoa dela, eta beharrezkoa dela gizonen artean. Eta bestetik ere, ikusten dugulako, bat, sistema patriarkalaren eraginez, gure harremana emakumeekin, ez? Pues, sistema patriarkalak ezarritakoa edo ezarritako bide horretik ibiltzen da, ez? Orduan, askotan hor sortzen dira distorsioak, nik ikusten dut askotan, zelan gizonak diferente jokatzen duten, ba, haiek bakarri daudenean, ez? Edo emakumeren bat edo tartean dagoenean, ez? Emakumeen aurrean gizonok oraindik ere eta espero dut lastera meteko dugula horrekin, baina oraindik ere badaukagu oraindik joera oi hartzeko, ez? Ba, sistemak ezartzen duen modutik gizon izateko. Orduan, ikusten dut behar hori, ez? Gizonok erretarrekin lan badaukagu egiteko, gure aldaketa pertsona derako bat ez ere. Eta bai ikusten duan da, aliantzak egin behar ditugula, ez da? Ba, sistema, genero sistema honekin amaitu nahi dugun guztiok, izan gizon, izan emakume, izan beste edozen etiketatakoa, ba, egin behar ditugula aliantzak, ez? Baina, karo, aliantza horiek oinarritu behar dira zapalkuntzarik ezean. Eta, hain zuzen ere, pues, gaurko tailerraren helburutako bat hori zera, ez? Guk, nik uste ezin dugula egin aliantza zendorik batzuk jarraitzen badugu zapaltzailea roletan, ezta? Hori izpadu galdatzen, eta hor gizonok aldatu behar dugu, gaurde buru aldatu behar dugu lako hortan, ez, guk ez badugu hori aldatzen, bazen olako aliantzak egingo dira, ez, izango dira oso aldak.
Da, ze, bueno, Euskal Herri maian edo, maskulinitate talden aldetik edo, ze argazki dago gaur egun, badaude talde de xente, edo nola dago gauza?
Bueno, nik esango nuke badagola, bueno, pues, gizon batzuk horrendik oso minoria, oso minoria baro dela gizon batzuk aldatu nahi dutenak, konturatu direnak sistema patriarkalak ez duela ez buru ez guztanik, zapaltzailea dela, ez dela justoa, ez dela eraginkorra ere, ez, eta aldatu behar dela. Hoietako nik uste horrendik gutxiago, ba, konturatu dira, beren buru aldatu behar dutela, eta lan oso lan pertsonala egin behar dutela, ba, hori aldatzeko, ez? Ez dala nahikoa, ba, pankarta bat edo pegatina bat jartzea paparrean, zateko, ba, ni, ze, karo, galdetzen baduzu hortik kalean, ez? Edo zingizonari galdetuta ia matxista den, denek esango dizute, ez, denek ero, edo gehien gondi bat, ez? Baina, nik uste, aldaketa pertsonalaren beharra oraindik oso minoritarioa dela, ez, gizonen artean. Eta orduan ez nuke esango gizon mugimendu bat antolatu badagonik, naiz eta, bueno, pues badagon horretarako bide pausoak eman nahi duen ba jente edo gizon multzo bat, ezta? Eta izan badira talde batzuk Euskal Herrian, nik 10 bat edo ezagutzen dut, kontakto, bueno, noizean behingo kontaktua izaten dutena gizon Euskal Herriko gizon zarearen bitartez, hori da sortzen ari den nola baiteko hori, pues, koordinakunde dozare moduko bat, ez? Baina oraindik ere esango nuke oso mugimendu ahula dela, eta ahula den enean, ba gora beratxu ba, ez? Pues batzutan egoten dira lako garaitsuak, pues gizon taldeak ugaritu egiten direnak, eta beste garai batzuk, pues nolabait, ba, talde horiek, bueno, hor geratzen direnak, ez, edo erdi zintzilik, edo dela. Eta orain esango nuke, alako fase batean gaudela, ez, pues bueno, ez dala, fase potente egitako bat, aleak sortzen ari direna, eta hola. Bueno, uste dut, oraindik bide luzea daukagula.
Beno, ba, mi esker Iñaki bide horren horretan elkartopatuko dugulakoan gaude, aliantzak bultzatuz, eta zoriontzea horrelako gauzak ere, horrelako gauzetan parte hartzeaz, eta gurean, pues, badakizuten, nahi zutenean, ahotsa zabaltzeko prest gaudela. Mi esker.
Pues, mi esker zuei ere, eta benetan eskerrik, eskerrik asko esan nahi dizu benik zuei ere, zen azken finean emakumen lanak ekarri gaitu ona, ez? Piskatu beto baldin bagaude eta gizon batzuk, ez, edo gizon gehiago konstienteago bat edo baldin badira, ba sistema parte arkal honetaz, eragiten duenak ba zuei esker izan da, ez? Zuek eman dituzuelako emandako pausoak. Orduan zorionak, eskerrik asko zuei eta itxi gogor.
Mi esker musa handi bat.
Vale, zuentzat ere beste musa handi bana.
Beno, eta Lakasita Gaztetxetik antolatzaileetako batekin gaude. Kaixo, Mikel, zer moduz?
Kaixo, unon.
Beno, horretxe, Iñakirekin mintzatzeko aukera izan dugu, pozik zegoen, bera?
Bai,
guk ere, zer esango dugu ere, zeren azkenean ez, feminismotik ba, horrelako gauzak eskertzen dira, ba, nola bururatzen zaizue zuei horrelako gizon topaketa batzuk egitea?
Bueno, berez igual ez da lendabizikoa, zeren beste batzuk indira, ba, gehiago barne mailan edo pixka pinguruan gehiago iragarri gabe horrelako gaiak landu izan dira. Eta, bueno, azkenean ikusten dugu, ba, gure inguruan ere bai, neizta gure buruak feministatzat jo, ba, batzutan ez garala nahiko feministak, edo azkenean gizarte honetan bizi garen ez bai akatsa egiten ditugula, eta bai ba hori gure guri ere guzti honek afektatzen digula, ez? Eta azkenean ikusten dugu olako topaketa bat, pues herramienta bat bezala, gaia lantzen juteko eta gure jarduerak eta gure izaerak hobetzen juteko eta tresnak izateko, ba, nabiteko kasuak, matxismo kasuak ematen direnean, edo gugu izaten ditugunean, ba, alik eta gehien ekiditeko.
Berez, nola jartzen zarete harremanetan gizon, bueno, Iñakirekin, kasu hontan, ezagutzen zenituzten, bueno, berez, esan duzu ez dela, lehenengo aldia Lakasita Gaztetxean horrelakoak egiten direla, baina, beno, oza, bada idei bat, ez? De goazen norbait deitzera, ba pixkat jantzeko eta kontua bideratzeko.
Bai, azkenean ez da erresa gure inesperientziatik edo bai egin daitezkela gauzak, baina beti de lagungarria da gaian jantzia eta rekorrida handiagoa duen norbait edukitza ondoan laguntzeko, ez? Orduan bai ongizekoak eta bai Iñaki jada Lakasitan ibili dira beste tailer batzutan, eta kasu honetan ere, ba, ikusi genuen beharrezkoa, ba, horrelako jende baten gana jotzera, ba, prozesu hauetan laguntzeko. Eta, bueno, igual bai daukagu asmoa, ze azkenean beti ba konpromesu batean jartzen duzu, deitzen duzun pertsona hori, ba lana eskatzen diozu eta bar, eta orduan gaurko asmoa, bueno, ikusiko dugu zen moduz ateratzen den edo, baina bai litzake ba herramienta batzuk guge uhartzea, gure kabuz egin alizateko horrelako topaketak edo horrelako gizontalde bat, eta ea pixkat kontinuidade bat ematen aldiogun asuntoari, eta bueno, gutxinaka ba gure burua jantzi gai honetan ere.
Bueno, ba, Mikel, mila esker ez izugu denbora gehiago lapurtzen, badakigu justo ja aste arregon marko zenuketela, beraz, ba, hori, ondo pasa, eta asko ikasi, eta gozatu duzun artean ere.
Pues ongi, ba, mila esker, eta zuek ere bai ondo pasa.
Bai, eta akaso harrapatuko zaituztegu prozesu guztia, bueno, amaitzerakoan, edo bidea jarraitzen baduzute ere, gurera etortzeko, ba, pixkate azaltzeko, desera ikitze, patriarkatuaren desera ikitze hori elkar konpartitzeko.
Bai, lortuko dugu kontaktuan jartzea, ez?
Bai, lortuko dugu.
bueno, bai. Muxu bat, aio.
Aio.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Bueno, ze musikita polita, Ainara.
Bai, eta ze elkarrizketa interesgarriak.
Bai, berriz eskerrik asko, mendik hori gainera zapaldu de gor beraien taierra hasiera, gor azken momentu, elkarrizketa txiki bat.
Baina, bai, interesgarri, ja esan diego, bueno, jarraipena egingo dugula gaiaren inguruan, eta beti interesgarri. Baina, bueno, a ber...
Zepazten da etxabarretan denenoakin.
Ben, gauza serio eta jardungo gara, beste oso serioa zen, baina bia pixkat jarriko gara...
Ez duzu faltan somatzen? Aspaldi ez duzela bera bat jaman entzun, gurekin gonekinen.
Karo, akaso beste lekuren baten entzungo zenuten bere haotxa?
Seguruenik. Beste hainbat lekutan esango nukenik.
Aha, famosu, egin zaigu oian etxabarrieta la...
bai, gure Euskal Herriko la... Erreferente feminista bilakatu zaigu, ez ditzala aztu bere astapenak, mesedez.
Jatorria.
Ja, aktoreak bezala Hollywooda juten dira, ez aztu enurrekin hasi zinen. Oiana, gogoratu non hasi zinen.
Ez lotxatu, nasmen guzti honekin.
Ba, bai, hori, ba, ez pentsa betirako alde egin duenik, eh? Espero dugu, ba, hemen digutxira, hemen egotea gurekin berriz, gure Oiana, baina egia da, bueno, ba...
Faltan botzen dugula.
Bai, estratosfera altu egotan dabilela noizbenka orain, gurekin ere bai, eh? Baina beste leku batzutan ere, eta bor, telebistan, eta beste irratietan, eta itzaldiak ematen, eta international moduan ere bai, eta bueno. Ikaragarri dabil gure Oiana, eta bueno, gore puzten gara pila beregatik.
Da, eta ez soilik medioetan ere bolo-bolo ibili da itzaldiak ematen, eta deno, ba, gizute bere izena, edo, bueno, egia da, Euskal Herriko Mugimendu Feministan jarduten den edonorren izena ikusten baduzute kartelen batean, beti ere zerbait interesgarria izango dutela esku tartean, saltxerak.
Bai, baina hori, faltan botzen zaitugu, Oiana.
Ja, bale, ez?
Ja, bale, torri gurekin pixkat ere, bai. Eta ber, nik beste galera kataina.
Bai, negon saiatzen, aber, jartzen nuen kanta bat, emateko...
Oianari eskenia?
Ez, hori amaieran jarriko diogu nahi baduzu. Baina... Jo, benetan.
Ez ez arkite.
Ez dut topat.
Ba,
ez da.
Si. Zagutuko zenuten musikita ho, askok, ba bai, Frida Kahlo, ze pasten da Frida Kahlorekin aurten. Bueno, ze gertatzen da, bani aurten, nire emozio guztiarekin, ba gaina ustote zenuela, inauteritan, Frida Kahlo zunzerratu nintzen pentsatzen munduko originalena nintzela. Eta lan hor, aurkitu nuen, 11.000 Frida Kahlo aurten inauteritan.
Egia da, zemat, baina jende
asko. Eta gero esan dut, a ber, hau kasualitatea izan da, edo zerbait badago atzean, ze agian, ratik, hain askatzen dizut, investigatzen alduzua, bere jaiotze edo eriotzaren urte urrenen bat izan den, zerik esatzen, hau ez da normala. Ba, eta egia da, atzo, hola, lagun batzuekin aipatzen, esaten, oroar, mexikar gaia, ez, nahiko modan jarri da, azken urtetan, inauteritan hola batez ere, hori, kalabera mexikanan, mozorroak, eta, pues hori ez, Frida hor barruan ere, bai, oso koloretxo, eta azkenan ondo ditxik ginen, ba, mexikar, eske, molatzen dutela, mexikar rollo guzti hori, ez, azkenan, aparranda, la tequila, no, las rancheras, y viva la fiesta, eta koloretxoa oso, eta ez duen, claro, pues horregatik, venga, ze kristo, guere, ja, euskal mexikarrak.
Konkistatzeko pila bat ditu, ez, olako, elementu pila bat ditu, elako. Ba, ni hemen ikusten dudanez, ba, eta gainera, berez, ez, osea, Frida jende asko ezagutzen du, bueno, zuk baduzu Fridaren liburu bat, ere, hemen bai. Ezbait aipatitzen duguna.
Bai. Bere polemika eta guzti, baina bai.
Polemika txikia eta guzti. Eta hemen jartzen duen ez, ba, berez, 1907 jaio zen, 2005 gaude, ez dire ehun urte, eta bere heriotza 1954 izan zen. Ez dakit, akaso, horako koinciditzen duen, pues, lehenengo esposaketaren bat, edo...
Agian. Ez dakit, bueno, gazta Frida berriz, ba, nahi komodan dagoela. Bueno, bai. Ez da inoiz pasa, baina bai, begia esan behar bat lima dut ere, pixkat lotxa bete, baina bat zegoen jende bat ez zuen Fridaren berri, inoten intan, ez zekien anortzen. Aha. Zezuaz, Pantojas.
Benetan.
Pantojas. Claro, azkenean loreak buruan ezakitzen, gara, nastea folklorismo hori ole-ole eta la peineta la cabeza, pues pixka jendean astu dintzen, eta
baina nola! Saiatu zinen, miren, edo juntzinen pixka txapuz.
Nik uste dut nahi kondo nindala, lore pila bat buruan, moñoarekin, entrezejoa, bigotea, eta hola oso txaka hola koloretsu batekin, gona luze bat. Koiare handi batzuk.
Ja, osea, ez zela izan bost minutu, azkeneko bost minututako kontu.
Bueno, bost minutu ez, bezperan bai.
Eta orduan, ella, esa kompetitibitatea, pues en plan, esa aipatzea arren. Besteak nola zihoazten zuen.
Ni baino beto, asko bai. Bai, hori onartu barra dut, ni baino beto bat zeudela Frida asko, bai. Gainera hori kompetentzia esan zela, altua zen, ze, jende asko zebilen. Baino bai. Bai, ya esan mozorro pelita da, baina oso, bai, pelita da, loretxoekin eta...
Ba, eta, jo, aitzakia ematen badu ez, ba, ezagutzen ez duen jende asko ke ere ezagutzeko, tira.
Bai, hori entzun duzuten, hasiera nainarak jarri duen abestia, ba, bere bizitzan inguruan egindako filmaren soinu banda da, mm-hmm. Bandeta, orko abestitako bat, la ezagunena edo, Txabela Bargas ere ateratzen da filmo horretan ba besten eta bueno, gainera berez Txabela eta Frida ba bere garaian lagunak izandakoak edo ez esaten da bueno, laguntasun harreman bat edo haratago ontzen zerbait egontzela eta bueno ba hor bada ez omenaldi txiki bat Txabelaren agertzen dena ba filmo horretan eta ba filma oso polita da bueno bizitza ikaragarria Fridarena baita eta hori ez badut ezagutzen ba ezagutzen hasteko bide polit bada film hori ikuste. Bestela, bai, batu bezala badauzka liburuak, ilustrazio liburuak noski ba Fridaren margoen inguruko liburu pila badaude, interneten ere bere pintura eta bere biografia aurki dezakezute, baina nik erosi nuen liburua irakaipatzen dena da bere diario pertsonala, ba bueno, bera ilostean, hor dago pixka polemika bera ilostean, ba bere hori egunerokoa bueno, publikatu zuten oso maketazio txukunarekin eta koloretan da gainera eta bere marrazkiak daude bertan baina gidara bere testu pertsonalak edo daudela, ez? Eta hor zegoen pixkat ba ez da bai da azkenean ze puntutaraino hori bidezkoa den azkenean berak ez badu erabaki bere eguneroko pribatu alde mazen hori publiko bilakatzarena, ez? Egia da, ez da eguneroko bat ez imaginatu de gaur, martxoak ezakitze egin dut, edo dago pasatu zait. Oso poetikoa da ere bere testuak, eta bueno, nahiko margoak tartekatze dituen bezala, ba testuetan ere...
Eta pentsamenduak edo.
Bai, bere pentsamenduak, bere gogoetak, eta bueno, polita da. Baina, atzo, modan dagoela, ipatu behar dut, atzo bertan ere, sare sozial batean bateri irakurren nion, ez? Pies para que os quiero dame alas para volar, ez? Hori ere, ba, Frida oso esali famatua da, eta zeben, jo, orain leku guztietatik Frida, pues bueno, bago kere hemen txe, Frida karri dugu gaur.
Oso, ondo, eta Oihana Etxebarrietari Nemekitepa.
Oh, bai.
Nemekitepan.
Mesedez.
Bueno, ba, eta guztioi berdin, musu bat, bai, espero bat. Gurekin ondo pasa izan azkeneko ordua, eta gonbidatuak badakizute, 15etik behin, gonekin erobero, irrati saioa entzutera, internetez ere oraindik hartzen dugu konpromisoa hemendikan eta amaitu arte jarriko ditugula irrati saio guztiak.
Fundamento pixka goitugula, eta ondo pasa porrak, 15 egun hauetan, dituzan guztiak.
Musu.
Musu.
Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu, et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois ma coupe, pourquoi? Le cœur de bonheur quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, venues du pays où il ne pleut pas. Je creusais la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or de miel. Je ferai un demain où la mort sera roi, où la mort sera loi, et tu seras reine. Ne, ne me quitte pas, ne, ne me quitte pas, ne.
Si tu raconterais l'histoire de savoir mort pour n'avoir pas, te raconterais, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, non, 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 ne me quitte pas, non. On a vu son vent et j'ai eu le feu de l'ancien volcan. Vieux, il est paraît-il de terre brûlée, donnant plus de blé qu'en milieu avril. Et qu'on vient le soir pour qu'on s'y flamboie, le rouge et le noir ne se présentent-ils pas, non, ne me quitte pas, non. Ne me quitte pas, non. Ne me quitte pas, non. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire. Écouter, chanter, purer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.